Når, hvis jeg sier David, hva tenker du på da? Hva det med David? Nå tenker jeg på kong David. Tenker du på det, at det var konge han var? Eller det gjeteren David du tenker på? Det David og Batseba, kanskje, som dukker først opp? Eller at han var salmedikter? Eller kanskje det David og Goliat? Det første du tenker på? Jeg vet ikke. Det kan være forskjellig for oss. David og Goliat, den fortellingen hukser meg i alle fall. For den lærte meg når vi var små. Så derfor hukser meg den. Og vi har sikkert hørt den opp igjennom. Men David og Goliat, det var jo en fin søndagsskole. Fortelling, krig og sverd og kappa haug i navn. Sånn lærte vi på søndagsskolen. Den gangen i alle fall, jeg tror jeg lærer det fortsatt. Vi skal gå rett inn i, altså dette, David han var konge, det ca. 3000 år siden. År 1000 før Kristus, lenge siden. Og heldigvis så har vi mye av det som skjedde rundt David. Vi har den skrevet ned i Bibelen, vi kan lese det, vi kan lære av det. Det er fantastisk. Det var, som sagt, det var en voldelig tid. Det var mye krig, og det er i 1. Samuels bok, hvis du har Bibelen med, fortellingen om David står mye i 1. Samuels bok. Vi skal lese fra kapittel 17. Der står det sånn. Filistrene samlet herrene sine til kamp. De kom sammen ved Soko og Juda og slo leir ved Efes Damim mellom Soko og Aseka. Jeg tror ikke det er navnet er det viktigste det jeg skal si i dag, men det står noe sånn. Saul israelittene samlet seg, og de slo leir i Eladalen og gjorde seg klar til kamp mot filisterne. Filisterne stod oppstilt i den ene fjellskråningen, og israelittene i den andre. Så var det bare dalen som skilte deg. Da trådte det fram for filisternes rekke. En mann som utfordret et tvekamp. Han het Goliat og var forgatt. Han var 6 alen og et fingerspenn høg. Og jeg har hørt at det betyr at han var 3 meter høyere enn jeg kan rekke. 3 meter og 25 centimeter, cirka. Det var en svær mann. Vi har ikke sett noen sånn. Skaftet på spydet hans, står det, var tjukt som en vevebom. Og spydspissen var jern og veide 600 shekel. Skjoldbæren gikk foran han. 600 shekel, hvis du lurer på det, alle er tallet, og det egentlig betyr 7 kilo skal det være. Og det var spydspissen. Dette var ikke noe sånn kastet spyd som de bruker i konkurranse, men det var til å kjempe med. Det var til å drepe med. Goliat hadde en skjoldbære, kanskje flere, som gikk foran seg, og så i andre rekker så gikk han, høye mannen, med dette spydet og dunket løs. Sånn var det. Og nå står han der og ropte til herren til Israel da. Hvorfor drar de kan ut og gjør de kan klar til kamp? Ikke en filister og dikkerne Sauls tjenere. Saul, det var kongen i Israel. På den tiden den første kongen som Israel hadde. Og han fortsetter, velg ut en mann heller, sier han. Og send han ned til meg, hvis han vil kjempe med meg og felle meg. Da skal vi filistere være slaver for dikkerne. Men hvis jeg vinner over han og feller han, så skal dikkerne være våre slaver og tjene oss. Og enda litt hadde han på hjertet, han måtte liksom bare si det. I dag har jeg hånt Israels hær, og det var han tydeligvis godt fornøyd med å ha gjort. Send hit en mann, så skal vi kjempe med han. Og Saul da, kongen, henne var han. Det vet vi ikke. Og han sa, det vet vi ikke, han er ikke så veldig til stas i denne fortellingen. Han gjør ikke så mye ut av seg, men det står at Saul og alle israelitterne hørte hva filisteren sa. Og når de hørte det, så ble de redde og mistet motet. Jeg vet ikke om du har mistet motet noen gang. Tenkte at her er det ingen løsning. Her er det ikke noe å gjøre. Hvis du har det, så vet du hvordan Saul og hele folket hadde det den dagen. De hadde mistet håpet. De tenkte, mot den kjempa der. Dette går ikke. Vi har tapt. Og Goliat han fortsatte sånn. Han gikk fram ikke bare den ene dagen, men hver dag i flere veker. Så står han fram. Det var liksom stillingskrig. En her på hver side i hver li, og så var det dalen imellom, da det sikkert slaget skulle stå, men så oppfordret Goliat til tvekamp, og han yppet til kamp, det ingen som tør? Og han sto fram, hånte. Folket hånte herren, kongen og Gud i flere dager, flere veker. Og det Israel trengte, det var en helt, det var en som kunne stå opp mot Goliat. En som kunne kjempe mot han. Og det jo naturlig da, at de tenkte på Saul. Og så Saul var kongen, for det jo en grunn til at det var naturlig at de tenkte på han. Saul. I tillegg til det så var Saul, han var den største, han var den høyeste mannen i Israel. Der står det at når Saul ble valgt til konge, så var det, han var en kjekk mann, det måtte sikkert være for å være konge. I tillegg til det så var han et tau høyere enn alle andre mannfolk i Israel, står det. Så han var den største de hadde. Det var naturlig at jeg tenkte, Saul må stå fram. Han var jo kongen, og han var stor, han jo ikke 3,25, tror jeg, men en stor mann. Og folk hadde jo sett sitt håp til kongen. Folk hadde sett sitt håp til kongen. Det var en grunn til at jeg hadde konge. Han var liksom sikkerheten deres. Så når Goliat ydmyker deg, så venter folk Saul. Saul, du må stå fram. Kom deg ut av teltet, skyt fram kassa og vis at du konge, og at du skal, ja, at vi kan stole på deg. Dette handler om oss også. For vi også setter vårt håp til andre iblant. Vi har noen vi stoler på, har vi ikke det? Jeg tror vi har det alle sammen, selv om vi voksne nå. Så har vi noen vi stoler på, noen vi litt avhengige av. Som i hvert fall vi tenker at de kan jeg stole på, så lenge de så skal det gå bra. Og når den da, som vi har satt vårt håp til, eller vist tillit, når de personene ikke innfrir, så blir vi veldig skuffet ofte. Det kan være i forhold til politikere, du har gitt stemmen din, den verdifulle stemmen din, og du har trudd på løftene, trudd på det de sa, og så gjør de ikke det, eller du opplever at de ikke innfrir, at ikke de gjør det som du forventer, og da blir skuffelsen stor. Det kan være i forhold til foreldre, eller det kan være foreldre i forhold til unger. Hadde ikke trodd det om deg. Han kan bli veldig skuffet, altså naboen din, om de ikke, det skuffer deg ikke så veldig, om ikke de liksom oppfører seg så veldig. Men de du har stolt på, da blir skuffelsen desto større. Sånn er det. Folk vi har forventninger til, da blir skuffelsen stor når ikke de innfrir. Saul, i denne historien, han jo fullstendig fraværende. Han der ikke. Han tar ikke ansvar når alle forventer at han skal det. Og da blir skuffelsen stor. Når troverdigheten til Saul forsvinner, da forsvinner håpet til herren og til folket også. Det det som skjer. Håpet ute. De mistet motet. Og saken Gud ville ikke, Gud ønsket ikke at Israel skulle ha noen konge. Det var ikke Guds tanke, det var ikke Guds plan. Han, altså Gud, skulle være Israels konge. Det var planen. Gud ville at folk skulle sette sitt håp til han, og ikke til noen annen konge. Opprinnelig så hadde folket fått en lov som de skulle følge, og så var det utnevnt noen dommere som skulle administrere loven og dømme etter den, men ingen konge. For Gud var kongen. Gud som ga folk loven. Og det var noe helt spesielt. Alle andre land rundt der i området hadde sin konge. Og etter hvert så begynner folk å se seg rundt. Og så begynte de å si, alle andre har en konge. Vi vil også ha en konge. De kan som en foreldre har hørt det, har ikke det. Alle andre har. Alle andre får lov. Og det er ikke alltid det sånn, da. Men i dette tilfellet så stemte det. Alle andre hadde en konge. Så begynner de å klage. Han som kan si var den åndelige lederen i landet, Samuel. Han var en profet. Og folk kom til ham når de sa, dette er bare noen få år etter at Goliat står, eller før at Goliat står der på sletta og håner Israel. Det kom til Samuel, Og Samuel, han var blitt gammel, står det, og han hadde sett sønnene sine til dommer over Israel. Dommer, ikke konge. Men sønnene fulgte ikke Samuels fotspor, står det. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten. De var korrupte, tok gjønne imot penger, puttet de i lomma, hadde folk noe å betale med. Ja, så vant de retten. Hadde du ikke penger, så lå du tynt an. Sånn er det. Korrupsjon, det var det som preget tydeligvis sønnen til Samuel. Og da samlet alle eldste Israel seg og kom til Samuel i Rama. De sa til han, «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke dine fotspor. Sett derfor en konge til å styre oss, slik alle de andre folkene har.» Høres ikke det fint ut? «Alle andre har en konge», sa de. «Mi vil jo ha en.» Men det de hadde glemt, eller glemt, jeg vet ikke om de huksa det, det var at Gud hadde utvalgt Israels folke, med en helt spesiell plan og en veldig konkret hensikt. Gud hadde valgt seg ut et folk, og det var en mening med det. Det hadde ikke bare med Israel å gjøre, det gikk langt utover deg. For lenge før dette, så hadde Gud gjort en pakt med Abraham, og sagt at han ville velsigne ikke bare Abraham, ikke bare familien hans, men hele verden, gjennom Abraham og det folket som skulle komme. Av han, etter han. Gud hadde en plan for og med Israel. Og det som var, det skulle være et annerledes folk. De skulle ikke være som alle andre rundt deg. Tanken var at folk skulle se på Israel, og så skulle de spørre seg, hvem er deres Gud? De skulle ikke se på kongen og lure på for en konge og gi ham æren. De skulle se på folket, så skulle jeg benytte og spørre seg, hvem er denne guden som beskytter landet, som beskytter grensene, som beskytter folket? For det var jo ingen konge der, skulle ikke være det. De måtte begynne å lure på, hvem er guden deres? Hvordan kan han være? Som gir deg alt det de har? Og til oss da, tanken er fortsatt at mennesker skal se på Guds folk, oss, og se at de er annerledes, og bli interessert i guden deres, i guden vår, i vår Gud. Spørsmålet er det samme som den gangen. Er vi villige til å være annerledes? Eller sier vi til Gud, alle andre gjør det jo. Alle andre får lov. Gud har ikke mye bruk for et folk her i verden, hvis ikke vi er annerledes enn verden. Men så er spørsmålet da, på hvilken måte annerledes? Hvis du lurer på det, vi skal se på det snart, vi skal se på det nå. For David var annerledes. David var et godt eksempel på det. Han levde et vanlig liv. Han gjette sauer, han var ute blant folk. Det var det som var vanlig på den tida. Men vi skal se snart, David var annerledes. På en måte som gjorde at folk fikk øynene opp for Gud. Sånn var det. Men altså, tilbake til Samuel, det kom folk og sa til Samuel, hørte han hva det sa, Samuel likte det ikke. Han ba til Gud og lurte på hva skal jeg gjøre? Og Gud svarte, hør på folket ditt og alt det de sier det, for det er ikke det, Samuel slapp av, det er ikke det de er forkastet. Det er med de er forkastet. Det er med de ikke vil ha til konge over seg. Så hør på deg. La deg få det som de vil, men advar deg, sa Gud. Inntreng hans til og med. Og fortell deg hvilke rettigheter kongen deres vil få. For saken er jo det at kongen av deg har visse rettigheter. Og fortell deg videre nedover. Kongen deres, hvis du kan velge deg hvordan kongen, han kommer til å skattlegge deg om. Skulle ikke det skremme de fleste for å få en konge? Han vil skattlegge dikken. Han vil ta det beste av avlingene dikken. Det må dikken gi til kongen og til folket hans. Døtrene dikken, sønnene dikken. De må tjenestegjøre for kongen. Den beste av jorda dikken. Folket til kongen og kongen kommer til å ta det. Det kommer til å være hans. Bare så dikken vet, sånn blir det. Og folket sa, Ja, detta vill vi. Vi vill ha en konge. Detta är egentligen bakgrund för historien om David. Hade inte folk gjort det så hade inte David blivit konge. Israels andra konge var David. Först var det Saul som jag hörte om och så kom David. Och den största kungen som Israel någon gång hade. Det var David. Inte för att han var en perfekt man, inte för att han var en perfekt konge. David kunde vara sta. David kunde vara väldigt självsäker och fredig, kan vi läsa om. Och han gjorde, han domade sig ut. Men David var samtidigt en ydmyk man. Han var en ydmyk man i motsättning till det som är vanligt bland kungarna. Och så sätter David pris på loven. Han sätter pris på Guds ord. Sätter pris på loven. Kungar likte inte att ha lovar de måste styra inte. Kungarna ville gärna vara loven. David var inte sån. Genom hela kungadömet ser vi att David sätter pris på loven. Hvis vi läser salmen till David, skriver han om Guds lov och Guds ord. Och så sätter pris på det till och med. När loven, de gångerna loven fördömde David, så prövde han inte att ändra på loven som en konge kunde. Men han angrade, han lot sig ydmyke inför loven. David var ingen perfekt konge. Men David tvilte aldrig på vem som var den verkliga kungen. Det var det inte många som kände. David var aldrig tvil. Det är inte jag som är den verkliga kungen. Han var alltid klar över att det var inte han som var överst. På trots att han var så populär som han kunde bli, det tidigare i alla fall. Inte var slått Goliat. Inte var trygga gränserna till landet. Han var populär, han var talentfull tydligvis. Han blev väldigt mäktig, väldigt rik. Han hade succé på trots allt detta. David kände att egentligen så var det inte han som satt på tronen. Och det där, det är inte tillfälle. Men de flesta av oss. Vi har väldigt lätt så fort vi har lite succé i livet, börjar att tjäna grejt med pengar, så blir vi lite förvirrade. Vi tänker ofta inte klart längre. Vi har fått lite succé. Lyckas med barnuppdragelsen har du kanske gjort, i alla fall bara de flesta andra. Gjort det gott på det ena eller andra området. Plötsligt så sitter vi på tronen. I vårt eget huvud, och märke. Och ha kontroll. Vi har liksom kontroll på livet. Det är fort gjort det. Och havna där. David gjorde aldrig det på trossa. Den han var. Det folket sa om han. Det, och sådana hyllan. Det är fort gjort att sätta sitt hopp till sig själv. När jag får låta ting gå bra. Vi är så goda. Mästrar det mesta. Och så sker gärna det då. Om jag satt vår lit till oss själv en stund. Tänker att jag har faktiskt kontroll här. Så börjar ting att skära sig. Och då får Gud skylla. Är det inte sån? David, han var Israels konge. Men han gjorde aldrig den feilen. Det ser vi allerede från David var ung, för han var en tenåring. Saul och därmed alla andra läste med, de var rädda. De var motlösa. Varje dag så hörte de Goliat håna dig. Ingenting kunde de göra, ingenting torde de att göra. Så kommer David dit. Han är nyfiken, han är orädd, han banar sig väg fram. Så han får se och höra Goliat. Och David, han reagerar på det. Han blir inte rädd eller motlös. David, han blev provocerad. Han kommer dit som en tenåring med försyning till bröderna sina som är herren. Och så hör han Goliat och han blir, ja, han blir provocerad. Det är det han blir. Han reagerar på en måte som ingen andra i herren, som inte Saul själv, gör. Han David spör. Och vad det han skulle få, spör han. Den mannen som fäller filisteren och tar en slik vanära bort från Israel. Vi må ju bli kvitt den mannen. Han är en skam för Israel. Säger David och folket var sån, jag har inte akkurat sitt slik på det. Det eneste vi har sett är en man på över 3 meter som inte vi kan rå med. Och David säger vidare, Hvem han vel? Hvem han vel? Det folk som kjempe. Der sier David, hvem han vel? Denne uomskårende filisteren som våger å håne den levende Guds her. Fram til David kommer inn i fortellingen, så har ikke Gud vært der heller. Har du merket til det? Fram til nå så har ikke Gud vært til stas, virker det som, blant folk i her, i hauget deres. Med David så plutselig Gud også til stas. David annerledes. Og han har et helt annet perspektiv på ting og det som skjer. Skjønner ikke Goliat hvem han egentlig ypper seg med, sier David. Hvem det han tror han sier han. Og hvorfor har ingen gjort noe med det? Det Davids reaksjon når Goliat står der. David var annerledes. Det et helt annet perspektiv. Gud var plutselig blitt en del av det. Det det som forskjellen. Og kong Saul, som burde ta ansvar, han var nok takknemlig for at det kom en og melder seg. Og så ryktet om David, det begynte å gå fort, og etter hvert så kaller Saul han til seg. Men han ser jo fort når David kommer. Han jo ingen soldat engang. Han har jo ingen arr, han har jo ingen sår, han har ikke vært i krigen. Han egentlig en guttunge. David prøver å overtale Saul og fortelle at «Ja, jeg ikke så gammel, jeg en gjeter. Men jeg en gjeter, jeg slåss mot løver, jeg slåss mot bjørn. Hvis løver tok et lam, så lot jeg andre saune være, og så gikk jeg etter løver, tok lammet for det og drepte løver om en måte. Bjørnen det samme, var nødvendig så slo jeg den i hel. Og avslutter med å si «Det skal gå». Denne uomskårende filisteren som deg, altså som løve av bjønnen, for han har hånt den levende Guds her, derfor. Og David gjorde det klart, det handler ikke om hvem det handler ikke om hvem han var, det handler om hvem han setter sitt håp til. Det det som forskjellen på David og de andre, ikke hvem David var, ikke at han hadde drept en løve en gang, men hvem David setter sitt håp til. David la til, han sa det, Herren som har berget meg fra løve og bjørn, han skal jo berge meg fra denne filisteren. Det var det som var forskjellen. David kom til å regjere som 30-40 år, som konge. Men helt siden han var en liten gutt, tenåring, så levde David i den sannheten om at alle som setter sin lit til Herren, skal ikke frykte for noe. Selv om det mange ting å være redd for. De som setter sin lit til Herren skal ikke frykte for noe. David var sånn, helt siden han var ung. Bruk meg, sa han til Saul. La meg gjøre det som ikke du villig til å gjøre. Og David, som sagt, han ble konge senere i livet. Han skrev salmer, han skrev sanger. Og der hører vi ikke bare liksom fortellinger om hva som skjedde med David. Der, i salmene, når vi leser det, så kommer vi liksom litt på innsida av David, hvordan han tenkte. Og han skriver blant annet i salme 25 «Min Gud, til deg setter jeg min lit. Min Gud, til deg setter jeg min lit.» David visste at det var ikke han selv. Han skriver, han kongen når han skriver det. Han visste det ikke jeg som sitter på tronen egentlig. Gud, til deg setter jeg min lit. Hva det du stoler på, David? Er det populariteten din? Er det suksessen? Er det alle pengene? Det ikke det. Alt det kan jeg miste, visste David. Jeg setter min lit til Herren. Det var det Gud ønsket for hele folket. De skulle jo ikke hatt noen konge. De ville ikke. De ville en konge å stole på. Det viste seg ofte å være en tabbe. Men i kong David så oppdager vi hvilken holdning vår himmelske far ønsker at vi skal leve etter og praktisere i livet vårt. Jeg sa jo det, en annerledes måte å leve på. David hadde skjønt det, min Gud, til deg setter jeg min lit. Ingen som setter sitt håp til det, skal bli til skamme. Ingen som setter sitt håp til det, skal bli til skamme. Det var mottoet til David. Det levde han under, og det handlet han på. Og så skriver han noe som konger egentlig ikke skriver. Han skriver, han ba Gud, led meg Gud, lær meg Gud. Så kongen selv, la meg få vandre din sannhet, skriver han i salme 25, vers 5. La meg få vandre, altså led meg og lær meg, for du er Gud, min frelser. Til det setter jeg alltid mitt håp. Til det setter jeg alltid, til det setter jeg dagen lang mitt håp. Hvis du løper denne sommeren, ikke kommer til å få så mye input, ikke, det ikke så mange gudstjenester, du kommer ikke på så mye møter. Les salme 25 da. Hver morgen eller hver dag. Fyll deg med det. Og du vil komme tilbake til høsten og være oppbygd. Og fått orden på noen ting, kanskje. Om hvem som skal sitte på tronen, og hvem du skal stole på, og hvem som har ansvar. Min Gud, til det setter jeg min lit. Ingen som setter sitt håp til det skal bli til skamme. Lever mye etter det? Gud vil at hans sitt folk skal være et annerledes folk, som gjør at folk begynner å lure på, hvem er denne guden der, Jers? Tilbake til historien da. David kanskje vant 15 år, vi vet ikke nøyaktig. Klarsynt, altså ikke som snåsamannen, men han så klart og tydelig. Han er trygg og sikker der han går. Men på en ydmyk måte samtidig. På vei ned i dalen. Og vi kan jo tenke oss reaksjonene, sikkert på begge sider, i begge liene. Når David går ned der. Jeg vet ikke om du ser det før det. Sikkert bare en eklare. Men det er jo en guttunge jo, tenker folk. Det er jo... Han har jo ingen rustning engang. Sånn gikk han. Og det er ingen grunn til å tro at det ikke filister sier den lia, der lo de rått når David kom. Gå hans ned med ingenting. I deres øyne ingenting. Og tenkte soldaterne, de som var på Davids side, hvem er det Saul har sendt her? Goliat håner Israel, herren, en siste gang. Og David svarer han. Han var ikke vant til å få tilsvar, Goliat, men nå får han det. Du kommer mot meg med sverd og spyd og sabel. Men jeg, sier David, jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene. Han som er Gud for Israels hær. Han som du har hånt. I dag vil Herren gi meg i din hånd. Jeg skal slå deg hel og høge hauet av deg. Og like ditt og like for filisterherren skal føle under himmelen og vildyr på jorda ta seg av. Så skal hele jorda forstå at Israel har en Gud. Og alt dette folket som er samlet skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Og så drepte han Goliat. Du vet kanskje hvordan du har hørt fortellingen. Dette er Gamle Testamentet. Det er en annen pakt enn den vi lever under. Og det er ikke sånn vi kjemper lenger, men til meg på den tiden så sa de jo det da. Så sa Gud, så sa David, det er ikke med sverd og spyd Herren gir seier. Det visste David. Han var ikke så store karen, men det hadde han skjønt. Og så skal hele jorda stå der og forstå at Israel har en Gud gjennom mennesker som er annerledes. Annerledes på hvilken måte? På den måten at de setter sin lit til Gud og ikke seg selv. Det skal folk lure, undre seg over og bli grepet av. Å gjøre det er godt for oss selv. Legge det på Gud. Og det er et vitnesbyrd for andre om hvem som virkelig er konge. Plutselig så var David den mest populære mannen i Israel. David gjorde bare det kong Saul skulle gjort, men ikke gjorde. David gjorde det fordi at David så noe som Saul ikke kunne se. For det sånn med de menneskene som setter sin lit til Herren. Vet du hvordan det med deg? De ser ting som andre ikke stand til å se. De opplever at livet går opp og ned, men alliavel så lever de i trygghet og tillit. Og de vandrer ydmykt gjennom livet fordi at de vet det ikke jeg som sitter på tronen. Det ikke jeg som har kontroll. Grunnen til det at det sånn, det det at de menneskene vet, de har innsett at ikke de kan ha kontroll på alt. Har du innsett det? Livet består av så mange ukjente faktorer. Så det folka, jeg vet ikke om du en av deg, de våkner om morgenen og klar over, jeg vet ikke hva denne dagen kommer til å gi meg, jeg vet ikke hva denne dagen kommer til å ta fra meg. Og de lever godt med det. I stedet så lener de seg med hele seg, altså de stoler på. De tror på han som holder hele verden i sin hand. Hele verden med alle de ukjente faktorene, alt det som ikke vi vet noe om. Han lener de seg på, han stoler de på. Og han gir de det til. Hver morgen så sier de som David, starter dagen sånn, det kan du jo gjøre. Min Gud, til det setter jeg min lit. Jeg setter mitt håp til deg. Dagen lang. Ikke det mektig? Tør du å si det? Skal vi si det sammen nå? Høgt og tydelig? Skal vi det? Ja. Noen med. Med et høg stemme da. I sammen. Min Gud, til det setter jeg min lit. Jeg setter mitt håp til deg dagen lang. Min Gud, til deg setter jeg min lit. Jeg setter mitt håp til deg dagen lang. I morgen kan du starte med å si dette. Før du står opp på morgenen kanskje, før du står opp av senga, eller foran speilet på badet, jeg vet ikke. Er du urolig? Har du bekymringer, så kan du si dette. Gud, dette har ikke jeg kontroll over, men det er ikke det viktigste, for til det setter jeg min lit. Opplever du at livet går på skinner, så er det minst like viktig å si det, for da er det fort at vi selv havner på tronen. Da må vi minne oss på, jeg har ikke kontroll, men Gud har det. Mitt håp er ikke til meg, mitt håp er til deg, Gud. Skal vi be sammen? God far i himmelen, takk for denne fortellingen som du har bevart for oss i ditt ord. Takk at vi kan lese om David. Takk for David, for livet hans, Herre, som et eksempel for oss, et vitnesbyrd på mange måter. Hjelp oss å skjønne det, Herre. Få med i dag, om ikke annet, at det eneste og det beste vi kan, det er å sette vår lit til det. Takk at du er med et vitnesbyrd for mange om hvem du er, Herre. Og det ønsker vi å være. Hjelp oss å være annerledes på den måten. Jeg ber at gjennom oss, Herre, gjennom vår tro på det, gjennom vår tillit til det, så skal mennesker lure på hvem er det egentlig? Hvem er du egentlig? Og begynne å søke deg, Herre. Ber om det. Lengter etter å se det, Herre. Velsign hver enkelt her. Og legge ting på det. Hjelp oss å se at vi ikke har kontroll. Og ikke kan ha det. Men at vi kan stole på det. Sette vårt håp til det. Hjelp oss å gjøre det. La oss kjenne godt det. Og la mennesker rundt oss se det, Herre. Se det. I det. Amen.